det var det. Nå, men nå kommer jeg til å dø. Jeg vet det.
Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det der blir kreftfarlig.
Vi kan jo bare google det.
Fordi jeg bare kjenner, hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Jeg ikke trykk der da.
Ok, den førflekken her har ikke vært der før. Den har jeg ikke vært der før.
Kan jeg få låne litt antipark?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal hende med. Hjertelig velkommen til en ny episode av Psykodrama Per.
Psykodrama Per.
I dag har jeg gledet meg til.
Ja, det har jeg også.
Ja. Og du har fått en ny genser.
Ja, synes den var fin.
Ja, men jeg tenker jo, det er en veldig, jeg får veldig sånn påskevibber. Den jo knallgul. Ja. Så det litt sånn, jeg skal bare afterski på Geilo.
Ja, jeg har ikke gått i sånn høyhalsa ullgensere, kosegensere før. For jeg har ikke likt den høye halsen. Jeg føler jeg får panikk. Men så tenkte jeg, her fant jeg en ullgenser som ikke klødde, og som var en nydelig farge. Ja. Jeg er jo litt glad i farger, vet du.
Ja, ja.
Ja.
Og så du kan kjøpe, gå inn rabatt. Neida.
Jeg kjøpte meg to, en grønn og en gul. Og de var dritbellige. Men så sa kona mi som hørte hvor bellige de var, det ikke ull det der. Så jeg sa, faen er det ull? Hun var kjent på han. Kjente på han, så sa hun, det ikke ull. Og så sjekket vi lappen, og polyester. Og ja. Noe annet mannskitt. Så ikke bra, men den fin.
Ja, den var veldig fin.
Takk.
Men nå har jeg ikke lyst til å kjenne på han lenger. Men vi har gjest i dag. Det derfor jeg har gledet meg veldig til.
Ja, ja.
Og vi har jo annonsert denne gjesten i Hu og Reva, holdt det på å si. Og dette kommer til å bli veldig bra, så vi skal være veldig raske. Med å bare komme med hver sin lille oppdatering om hvordan vi har det, før vi går på indrefileten.
Ja.
Hvis det er lov å si.
Det er jo det.
Har du det greit? Har du det fint? Har du noe å melde? Sånn, hvis du kan prioritere hva du vil melde nå. Hvordan går det med kneet?
Åh, takk som spør.
Ja.
Jo, du, det er litt morsomt. For nå, for den observante lytter, så har jeg hatt problemer med kneet. Det høyre har jeg operert to ganger, tre år siden sist, og det er jo knallbra nå. Men det andre her, men det gikk jeg tre år med før jeg fikk liksom overbevist legen, fastlegen, og at jeg måtte operere. For det er ikke like lett å få operasjon i dag, og ikke når du er så gammel heller. Det er sånn, sånn er det. Nå er du snart 50.
Det er en grense, sant? Som er sånn, hvis jeg hadde spurt om operasjon, så hadde jeg vært litt sånn en ung mann som deg skal ikke ha så vondt i kneet.
Jeg vet ikke om det er der differensen er tydeligast mellom meg og deg, men er du 18 og liksom på vei opp i fotball... universet, så flyr de deg gjerne med helikopter inn for operasjon samme dagen. Ja. Men her er det sånn, sorry, du har et dårlig kne, deal med det. Men jeg er ikke en fyr som dealer med det, uten å få gjort noe med det.
Du dealer ikke så godt med noe.
Nei, men du, og så er det et sånt system, hvis du skal ha fritt sykehusvalg, for det kan du få, så kan du veste at de ikke holder fristen. De får noe som heter frist. På sykehusene. Det er så mange måneder eller uker før du har tatt en MR og du har, før at du skal få innkallelse til en ortoped.
Okay.
Så fristen min var 7. desember. Og hvis de går over der, så får du fritt sykehusvalg. Da kan du benytte deg av Aleris eller hva
det
måtte.
Men hvor fritt er det? Er det sånn innen
jeg kan fælt til Bodø å operere hvis jeg vet om en lege der.
Men du kan ikke si sånn, jeg har hørt om et veldig godt sykehus i Miami.
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sjekket internasjonale sykehus. Men for å få fortgang i det, ikke sant? Og så ringte jeg litt rundt. Men dagen før, så 7. Så sa de, du har fått time i morgen, 8. Så jeg bare, nei, dere brøt fristen. Jeg har fritt sykehusvalg. Jeg skal ha den der Arthursson på Aleris.
Ja.
Nei, vi har litt slingringsmål, sa de. Slingringsmann, er det frist, så er det frist. Jeg vil snakke med avdelingsleder. Og jeg vet at det er mange som har det verre enn meg. Det skjønner jeg. Så beklager for at jeg tar mye plass i det helsevesenet her. Men jeg får ikke gjort så mye uten det kneet mitt. Jeg vet at jeg klager mye på det kneet. Og får ikke dritt lei. Men, så får jeg da time, så sier jeg, ok, jeg snakker med avdelingslederen. Hun sier, ok, kom inn dagen før. Jeg har funnet en time til deg. Så da har vi ikke brøtt fristen likevel. Jeg bare, ok, men jeg gjør jo det. Jeg drar jo dit. Sett deg og venter på sykehuset. må inn på et vanlig statlig sykehus.
Ah.
Ja, SUS. Så kommer det en dame. Da ser hun Per Kjærstad, og så ser hun så lur ut. Skjønn, jenta. Wow.
Ja.
Eller dame, ikke jenta, men altså. Ja, men hun var så, og så, var så lur. Og så...
Hvor er dette skal hende?
Ja, det skal du høre. Og så slipper hun meg inn på det lille rommet sitt. Og så ser hun... Hmm, så ser jeg, hva er det du er så lur for? Og så sa hun... Her kommer kneet. Åh, der er du altså. Hun har hun så hørt... navnet mitt på. Hun har hørt... Hun har vært fastlytter.
Det må så... Fordi da hun hørt... Hun hadde et forhold til det kneet ganske lenge.
Ja, ja.
Og lo and behold... As I live and breathe, så er det plutselig rett på kontoret nå.
Så for hun kunne jo ikke tro sine egne øyne. Der var kneet han Per Kjærstad.
Ja.
Så hun, og så sa hun sånn, så fylte ut skjema. Og så sa hun sånn, i stedet for å spørre, så sa hun sånn, ja, du røyker av og til. Så hun hadde full oversikt.
Du bare fylte ut for deg.
Ja, og, men det var i hvert fall veldig komisk. Hun tok det, hun var superprofesjonell, ja. Men veldig sånn hyggelig, og jeg synes jo det var veldig stas at hun hadde kjent det nesten bedre til knehistorikken min enn det jeg gjorde.
Ja, det
så det var gøy.
Ja,
så det skal jeg få gjort noe med.
Ja, men det var en fin historie for virkeligheten.
Takk, jeg er oppløftet. Skal du kjapt innom...
Ja, jeg skal ikke ta liksom... Jeg har det helt greit.
Ok, vi går til reklame.
Jeg snakket jo om at jeg blødde fra midtregionen. Nå gjør jeg ikke det lenger.
Det er bra.
Så da, på en måte, alle kan puste lettere ut, sånn sett. Men jeg hadde en liten hendelse i morges. Jeg var på vei til studio. Så var det sånn julefrokost i barnehagen. Der vi alle presser oss inn og ser på julesanger og sånn. Og da er det jo kakaotungene. Så hadde jeg, med siden vi har gjest, så hadde jeg kledd meg litt opp. Ja, jeg ser du ser på hva jeg har på meg nå. Jeg hadde ikke på meg dette, for å si det sånn.
Nei, ok.
Så hadde jeg kledd meg litt fine bukser og litt sånn. Litt, men det er jo den kakaoen.
Ja.
I en fireårings armer.
Ja.
Den var ikke lenge i de armene, for å si det sånn. Vil du smake kakao, pappa? Sur melk over hele meg.
Ja.
Så jeg hadde et sånt... Så jeg satt og hørte på sånne julesanger i sånn lunken kakao.
Ja, men sang de ungene? Var det
ja,
det?
Ja.
Eller sto og mima? Eller hva de
nye? Nei, de synger.
Ja, noen sang og noen mime. Sånn
men de står egentlig bare og leide til foreldrene sine.
Ja, og peller seg i ræva.
Englene kom... Hei, mamma. Bishy.
Ja, det er jo koselig da.
Det er veldig koselig. Vi hadde jo en seanse på teatret med Hans Morten Hansen, der vi snakket litt om jul.
Ja.
Og der, jeg skal bare, før vi går til reklamen og tar inn gjesten, så vil jeg bare nevne den lille konklusjonen jeg hadde. Jeg kom frem til noe om hvorfor jul er problematisk.
Mm.
Det er fordi du samler en gjeng som har felles familiære traumer fra samme sted, samme foreldre. Du setter dem i samme hus som traumene stammer fra. Du får dem til å sove på de samme rommene som de sov på når traumene oppstod. Og du får dem til å gå inn i sine gamle familiære roller. Kjør en uke, vi skal kose oss.
Mm.
Det er en oppskrift.
Hvor er rødvinsdunken?
Det er en oppskrift for å røre i en gryte som kanskje ikke er helt rolige. Det er jul.
Det er jul.
Og nå er det reklame.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Her.
Ja.
Vi har gjest.
Tenk det.
Og helt som vanlig, så det ingen hvem som helst.
Nei.
Men han her, kanskje den gjesten man har snakket mest om før han faktisk var gjest.
Ja. Og fått flest skriverier om at de gleder seg til.
Ja. Fordi meg og deg var i Budapest, sammen med vikingfotball.
Ja.
Vi våknet tidlig i morgen, skulle fjase litt foran forsamlingen.
Mm.
Og introduserte da en mann som skulle ha et foredrag. Ja. Som heter Jakten på det gode lag.
Ja. Fyren hadde vi hadde hørt navnet, men vi hadde ikke noe særlig bekjennskap.
Nei, vi hadde i hvert fall ikke hørt han snakke offentlig før.
Nei.
Og det som traff oss da, gikk hjem.
Mm.
Det var et foredrag som var fullt av humor, hjerte, raushet. Og det var rett og slett så bra at han skulle vi huke inn. Og nå han her. Han ja, hva skal man si? Han så mye, så jeg har valgt et par ting å si. Han sjakkspiller.
Ja, han veldig god også, ja. Selvfølgelig.
Ja. Ja, han fotballtrener.
Mm.
Han har blant annet vært landslagstrener for kvinnene. Han også selvfølgelig foredragsholder. Og han born and bred i Øksfjord i Finnmark. Velkommen, Roger Finnjord.
Tusen takk, Ole K.P. Det en stor ære å få lov å sitte i det studioet her og prate med dere.
Dæven. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Du, vi har gledet oss til i dag. Vi begynner alltid med et enkelt spørsmål til gjestene våre, og det hvordan har du det?
Jeg har det bra. Jeg har det, og det ikke sånn at alle dagene sånn, men i dag har vi det veldig fint, og når jeg fløy inn hit til Stavanger i morges, så kjente jeg på at det var en stasdag å få lov å være med i podcast. Det jo sånn, det definitivt ikke ofte jeg har vært med på det.
Hvor ofte det?
Det er første gang.
Det synes jeg ganske utrolig at ikke du har blitt huket inn flere ganger, men glad på skulder til oss som var først. Men skulle ikke du vært... det ikke noe der oppe?
Jeg lever i den trua at det var nært at jeg ble invitert inn en gang. For jeg har to veldig godt bekjente i Alta. De hadde faktisk en podcastserie med litt sånn idrettspersonligheter, idrettsfolk i Alta. Og den ene jobber jo sammen med meg, og flere andre på kontoret sa, har du vært der også? Nei, sa jeg, men jeg håper jeg får invitasjon. Kom aldri noen invitasjon, og plutselig så satt de her to, begge satt på kontoret, så sa de, nå har vi lagt ned den serien. Ja, for vi hadde ikke flere å invitere.
Sa de til deg, ja.
Men jeg sa det egentlig til alle som satt rundt, og da kjente jeg at det traff jo noe i hjertet.
Ja.
Jeg tenkte at det var ikke noe mer der, altså. Så gikk han inn på kontoret da, og så hørte en av de andre sa, har dere hatt han Roger inne? Ja. Og da blir det helt stilt. Nei, dagen, sa han. Det har vi faktisk glemt.
Du, Roger, den er opp og går igjen, den podcasten.
Nei, altså, den kom aldri, så det er klart. Men man skal kanskje ikke fortelle hvem den var.
Ja, skal man altså, ikke det? De vet jo selv hvem de er, gjør de ikke det?
Det var en Alexander og en Andreas.
Hei, Alexander og Andreas, nå kan dere sette deg opp og skjømme.
Ja. Nå er jeg her, og det er stor stas.
Det er gjensidig, og du skal slippe å gjøre foredraget litt her, fordi det vet jeg at det er veldig ettertraktet, men vi har jo sett foredraget ditt. Eller i hvert fall det ene.
Ja.
Det som heter Jakten på det gode laget. Og sånn jeg forstod det, så var ikke det hele engang. Det var bare en time av det.
Mm.
Men det satt i hvert fall spor i både meg og Per, og resten av salen som var der nede. Kan du, uten at du skal ta det her, men kan du på en måte med egne ord forklare hva det er? Hva er jakten på det gode laget?
Det et foredrag som tar deg med I utgangspunktet skal du både røre og berøre. Det et mål at det skal treffe både lattermuskelen og, og hjertemuskelen. Det skal være en seriøsitet I bunn, og så skal det være en humor på toppen. Og det et foredrag hvor målet å skape gjenklang I dem som sitter og hører på sine liv. Det ikke et mål at han skal lære mest om meg. For jeg har ikke hatt noen unike talent. Men jeg har vært så heldig, Ole Kåper, at jeg har møtt noen mennesker som hadde en unik evne, og det var å se talentene I andre. Og de fant etter hvert noen talenter også I meg. Så mitt mål at når jeg forteller om mennesker jeg har møtt, så målet at de som sitter I salen skal kjenne seg igjen. Enten de selv har vært et sånt menneske, eller at de kanskje har møtt et sånt menneske, eller kanskje til og med vært på begge siden av de historiene. Og jeg synes det stas når jeg ser fra scenen at folk sitter og tenker og reflekterer. Så målet mitt at de skal bli kjent med seg selv gjennom å høre på meg.
Ja, altså, når vi var I Budapest her, så det som sto meg, som gjorde det så flott for min del, det var at du nettopp berørte begge de delene. Jeg synes jo både humoren får en større verdi og en annen kvalitet når du har det alvoret, den beskjeden I bunnen. Alle I løpet av det foredraget ble oppfordret på et tidspunkt av deg om å skrive en tekstmelding til et menneske som har betydd masse for
deg. Eller som hadde sett deg.
Ja, som hadde sett deg. Sett ditt talent eller din, hva det måtte være. Ja, rett og slett sett deg. Og som gjorde at du fikk en, at livet kanskje tok I en retning, eller det var et øyeblikk som...
Hvem sendte du melding til, Per?
Jo, jeg tok jo den utfordringen der, og jeg vet flere andre gjorde det også. Mm. Og bare si at man satt pris på det mennesket. Og jeg gjorde det. Jeg sendte det til tysklærerinna mi.
Mm.
For det var et sånt vendepunkt I mitt liv at hun så meg, hun så forbi all den der usikkerheten og at det var tøffet meg hele tiden. Og så fikk hun meg med inn I Narvik teaterlag. Da tok livet mitt en helt annen vending. Jeg fant på en måte en plass.
Ja.
Og det ble hun veldig glad for. Og jeg så glad for at noen satte det I gang, for at ellers kan det gå til at jeg ikke hadde sagt det på den måten som hun fortjente å høre.
Men det også en del av målet at det skal forplantes videre, dette her? Fordi noen som ser deg, som du var litt inne på I innledningen, bidrar jo også gjerne til at du ser andre, og så går det videre, og så går det videre, og så det litt sånn pay it forward-aktig.
Ja, du jo en brikke, både I et puslespill, men også I en liten kjede. Og det klart, hvis du... Jeg tror I hvert fall at hvis du husker på hvem som har løftet deg opp til å bli det du så det kanskje litt lettere å skjønne hva du kan bety for andre. Mm. Man sier gjerne, husk på hvem du passerer på tur opp, for dem, du skal møte dem når du på tur ned. Mm. Men det noe mer. Og jeg tror at når du sendte din meldingen, så fikk du svar.
Ja.
Ja, du gjorde det. Bra. Mm-hmm. Og jeg tror, Per, at når du fikk det svaret, så tenkte du at... Tenk hvis jeg ikke hadde sendt en melding her.
Mm.
Da hadde ikke hun visst om det her, at jeg satt og tenkte på hun. Og jeg tror at den tysklærerinna di, hun har pratet oftere om den meldingen enn du har gjort I en podcast.
Ja.
Hun har sannsynligvis, også hun har hatt noen tøffe dager siden, for det har vi alle. Og sjansen stor for at nå hun har en sånn tøff dag, og en dag som litt vrien, så kommer det til å være meldinger fra deg, Per, som kompasset som drar hun gjennom dagen. Så når hun legger seg på kvelden så har du på en måte du har berget dagen for hun vet at jeg har ikke fått til alt I livet kanskje men jeg har han Per, han husker meg
ja, og det blir som en liten sånn sånne type meldinger noe man kan legge I en slags kiste og dra, eller en skuff som man kan dra fram når man har de mørke dagene da. Så den ganske verdifull
For begge parter har det en stor verdi. For at jeg veldig glad for det. Jeg føler meg både... Ja, altså, jeg føler at jeg så hun som så meg. At vi åpnet opp gluggen for hverandre her.
Men vi skal ikke bare se på deg, Per. Vi skal se litt på Roger også. Kan vi begynne litt fra starten? Du fra et sted som heter Øksfjord.
Ja.
Hvor stort det?
Skal vi se. Det er nesten at vi har tid å gå gjennom alle.
Okay.
Men vi var cirka 1100 da jeg bodde I bygda. Ja. Nå det noen år siden. Jeg flyttet derifra I 1988 til Alta og gikk på videregående. Men da var vi cirka 1100, og nå det rundt 500 igjen.
Ja.
Så det jo halvert, kan man si.
Du mye innom det?
Ikke mye. Vi har hus der, men hele min familie bor I Alta også, når min far flyttet til Alta. Så vi ikke mye der. Men det fortsatt sånn at når folk spør hvor jeg fra, så sier jeg med stolthet at jeg fra Øksfjord, og så bor jeg I Alta.
Ja. Hvorfor det viktig for deg at du fra Øksfjord?
Jeg tror at det som viktig, altså det noen ting du aldri kan bytte I ditt liv. Det ene røtter, og det andre engelsk fotballag. Sant? Og jeg holder med United. Leeds United. Men altså tilbake til røtten min. Jeg tror at vi heldige, vi som vet at der, altså du hadde en oppvekst. De sier at du trenger hele landsbygd til for å oppdra et barn, og det trenger man jo I en sånn bygd. Altså, jeg husker når jeg flyttet til Alta, og det sant, jeg var 16 år, eller 17 år flyttet til Alta, så var det vanlig for meg å si hei til dem jeg møtte på butikken.
Ja, ja, ja.
Men det kunne jeg ikke gjøre I Alta.
Nei.
Jeg husker en gang at jeg bare datt ut av meg, hei.
Ja.
Og den skvatt jo til, og trodde jo kanskje at jeg skulle...
Drept?
Ja, eller i hvert fall stjæle noe.
Ja.
Sant? Så, og jeg husker I Øksfjord, så gikk vi jo langs veien, Og det jo ikke mange år siden jeg traff noen fra Øksfjord, så gikk jeg alltid, og jeg gikk ikke på det her gangfeltet, jeg gikk nesten I grøfta, vant å gå langs veien. Men det aller viktigste grunnen, Oleg, til at jeg på en måte kjenner på det, at jeg var Øksfjords mest beskjedne gutt når jeg var liten. Jeg var veldig beskjeden, og sa egentlig veldig lite. Jeg syntes det var artig å spille sjakk med meg selv, syntes det var artig å gå på ski I skogen, holdt på med fotball, men sa veldig lite. Derfor det, som du sier, det faktisk et under at jeg tror hvis noen hadde hørt om podcast I 1980 og 82, så tror jeg de ikke hadde sett for seg at en enkel gutt fra Moloveien I Øksfjord skulle sitte der.
Men når du sier at du var beskjeden, altså genert, du var nå vil vi kanskje ha definert det som sosial angst, ikke det at det noe mer riktig, men jeg bare tenker på at mange av de fenomenene vi kjente på før som rett og slett genanse tror kanskje vi gir de litt større plass enn de kanskje burde få men det en annen diskusjon uansett, var du redd for å stå fra, var du en av de som sto og mima på avslutningen når du skulle sønge på skolen, eller var du hva det var som
ja da,
hvorfor altså, var du genert?
Ja, altså, jeg tror jeg var genert fordi at jeg var en enkel jeg var liten vekst og, sånn, og så var jeg forsiktig, veldig forsiktig
Mm.
Jeg tror noen av guttene som bøte meg så sprang jeg hjem jeg har absolutt ingen historie om noen mobbing på ingen måte på ingen måte hadde det trygt og godt I Øksfjord men den sa noe bø, og da stakk jeg
ja.
Og det som jeg sier han, min lærer som jeg hadde I årene på skolen I Øksfjord som heter Åge Martin som skrev I veldig mange vurderingsbøker at Rogen kan bli mye mer aktiv I timene ja. og jeg har jo truffet mange ganger etterpå han har sagt Roger, du å sjur
ja, ja.
Så
du har tatt igjen
ja, da du husker Erna som gjorde de første årene og etter hvert Åge Martin det var det som gikk igjen og har også mamma og pappa fortalt etterpå på møter og sånt som ikke jeg husker alt av at han så forsiktig
ja.
De trodde det var mer I meg
Tror du at det en årsak til at man skal peise på da, når man blitt voksen, at det noe usagt som ligger til grunn?
Nei, ja. Men jeg tror kanskje, hvis jeg kan være litt stolt, så kanskje at når folk liker, de folkene som liker foredraget mitt, de kjenner på at det ekte.
Mm.
Og jeg snakker jo om de her historiene også.
Ja.
Og kanskje blir det ekte når det sant. Og det selvopplevd og det kan verifiseres jeg får si det også, sjekk gjerne ut hvis dere kjenner noen fra Øksfjord stemmer det at han var så beskjeden, og ja, de vil si ja.
Ja
og det av og til har du suttet noen fra Øksfjord I salen,
ja, ja,
sant?
Ja.
Og som faktisk kunne sagt at det stemmer det han sier
ja. Og det jo helt åpenbart og om du driver med stand-up foredrag eller hva du egentlig gjør, for historiefortelling I utgangspunktet, så jo så lenge du har rot I virkeligheten og at det faktisk ektefølt å komme fra et ekte sted, så har du gjort mye allerede da.
Mm.
Fordi da kommer mye av det andre naturlig. Varmen, humoren, se for seg menneskene. Mm. Og det jo det som så gøy når man hører på deg, for du, jeg føler jo jeg har vært der. Jeg har hørt på deg en time. Jeg føler jeg har vært i Øksfjord. Jeg ser for meg i Øksfjord. Så du sier de navnene som du også nevner. Du har jo en del karakterer. Jeg kaller de karakterer, men det jo ekte mennesker. Men du har jo en del karakterer du innom.
Mm.
Folk som har levd, som enda lever, som jeg føler jeg har møtt. Og det en ekstremt god kvalitet i et foredrag, som at jeg fikk være med. Du ekstremt inkluderende i det du sier. Og du nevnte Erna og Martin, det dine barneskolelærere.
Mm.
Kan du bare raskt touche inn på hva de gjorde for deg, som gjorde, eller den opplevelsen du hadde, fra å være en beskjeden gutt, til å bli sett da?
Ja, altså, jeg var jo glad i å spille sjakk.
Ja.
Og vi kan jo si litt av det, den delen av foredraget, at, og som ikke det bare den foredraget, men det er en historie som jeg gjerne liker å fortelle. Fordi at det var et punkt i mitt liv hvor jeg egentlig ikke skjønte at nå skjedde det nå. Jeg satt og hadde matematikk i en 6. klasse, satt helt stille, så gled han også Martin inn foran meg, så sa han, Roger, jeg synes du skal bli sjakktrener.
Oi.
Kan ikke du bli sjakktrener?
Og da gikk du i 6. klasse?
6. klasse. Æsa! Du er jo glad i å spille sjakk, og vi har 4 førsteklassinger som mangler sjakktrener. Kan ikke du bli sjakktrener for dem? Og når Åge Martin mente at jeg kunne bli noe, tenkte jeg at da skal jeg bli det.
Ja.
Så jeg sa ja. Og dagen etterpå klokka 5 skulle de 4 førsteklassingene komme til Øksfjord Spektrum, det Øksfjord Samfunnshus, og ha skolesjakk. Og jeg var der klokka 4.
Ja.
Sånn at jeg hadde god tid å stille opp brett og brikka. Jeg var ferdig 3 minutter over 4. Og i 57 minutter så gikk jeg rundt meg selv og stilte meg et spørsmål. Som jeg, etter å ha hørt alle episoder med psykodrama, tenker at det er et spørsmål dere kunne snakke om. Jeg gikk rundt og stilte meg et spørsmål som veldig mange mennesker dessverre alt for ofte må stille seg. Jeg gikk rundt i 57 minutter og stilte meg spørsmålet, kommer de til å like meg? Kommer de til å like meg? Og jeg er på jakt etter de menneskene som skjønner når andre stiller seg det spørsmålet, og som er der med en hand på skuldra og sier at en prat, en klapp på skuldra, som får de menneskene, gir de menneskene som stiller seg det spørsmålet, det svaret de egentlig vil ha. Hvis ingen er der rundt de menneskene som stiller seg det spørsmålet, så setter det seg som et arr i hjertet.
Mm.
Og hvis du har stilt det spørsmålet for mange ganger, og du setter det arret, så blir det et sår. Og det da vi begynner å snakke om angst. Ofte.
Kommer de til å like meg?
Kommer de til å like meg. Og når de 4 førsteklassingene kom, jeg blir jo rørt nesten bare å prate om det her, så er det første gang i mitt liv jeg har sett shiny eyes på grunn av meg. De strålte når de kom inn.
Ja.
Den ga de vel katta i at det var Øksfjords mest beskjedne gutt.
Ja, ja.
De hadde jo fått en 6. klassing i skolesjakk.
Ja.
Og jeg tenkte, jeg skal gjøre alt jeg kan for at de kommer tilbake. Og de kom tilbake.
Det er en ganske voksen tanke for en 6. klassing.
Ja.
Å si sånn, jeg skal gjøre alt jeg kan for at de skal komme tilbake.
Men jeg husker da sprang, altså, da, den første kvelden der, så jeg opplevde at de får hjem, og de lo når de får hjem. Ja. Det bruker alltid å si til trenere, de spør, Katti har jeg hatt god treningsøkt? Ja. Hvis du kan, når økta er ferdig, og du kan lukke øynene, og du hører at ungene har det gøy
ja.
Når de får hjem, da kommer de tilbake neste gang.
Ja, ja, ja.
Hvis du lukker øynene, og du hører en stillhet når ungene fær, da må du tenke deg om hva du har gjort på økta.
Ja.
Altså, ja.
Jeg
sprang hjem til mamma og pappa. Først sprang jeg innom min bestemor og bestefar, og fortalte dem, det var artig.
Ja.
Og jeg husker hvor mor sa, bestemor, for de bodde rett ved siden samfunnshuset, du må fære hjem til mamma og pappa og fortelle det her.
Ja.
Jeg kom hjem og fortalte, de syntes det var artig å ha meg. Og ja, jeg lurer enda på den dag i dag, hvor hadde min eventuelle vending i livet vært hvis jeg ikke hadde hatt de 4 førsteklassingene i skolesjakk? Så der begynte det liksom, og så har du etter hvert da ballet litt på seg.
Ja,
ja det får han si. Men jeg bare tenkte på, det kan være at jeg hopper litt langt frem nå, men vi kan bare hoppe egentlig som det passer oss. Fordi du har jo både hatt barnelag, du har, nå snakker jeg om fotball, barnelag, amatørlag, profesjonelle. Hvor går grensen fra de skal le når de går hjem fra trening, og der det ikke lenger er så viktig?
Det finnes ikke.
Nej.
Nej. Jag tror att hvis du har ett professionellt lag, alltså du kan ha leka på banan med de professionella lagen. Den dag du glömmer att leka när du är vuxen, den gång du glömmer att leka när du är professionell spelare, dag du glömmer att det göj.
Det är väldigt
sant. För jag tror det är omöjligt att bli god i något du inte syns är göj.
Ja, det är helt enig.
Men hvis du syns det göj, och hvis vi är många nog som syns det göj, då är det helt unikt vad vi kan skapa. Och därför är ju historia om som all många har, kollag som har gjort något som ingen hade förväntat.
Rosenborg på 90-talet.
Ja, hvis man spør de her som har skapt noe, om det Nerskogen i Kjattedivisjonen, eller Rosenborg, eller hvert lag, og du spør dem, hva var det som gjorde at dere tok det der? Så det sjelden de snakker om, vet du hva, vi fant en spesial oppspillsvariant. Vi hadde en indreløper som var så sykt god hele tiden. Ja, det blir kanskje nevnt etter hvert, men ikke som tvungen 1, 2 og 3. De snakker ofte om miljø.
Og kultur.
Kulturen.
Ja.
Garderoben.
Mm. Det är väldigt fascinerande.
Ja, det är extremt fascinerande.
Den mentala biten i något så praktisk som det ju är eller och teknisk ska ha en så enorm betydning och det är noll problem för att tro på det. Det ser vi ju gång på gång på gång.
Och är inte det också relaterbart för detta är ju du snackar ju i sportsmetaforer hela tiden, sant? Eller om det är schack eller om det är fotboll eller nej, inte hela tiden, du har ju lite men är inte detta väldigt överförbart till familjære ting, vennegjenger, altså livet selv.
Ja, altså det mange når, uansett om jeg har et foredrag eller jeg på noe, så tenker mange at kanskje kommer han til å prate om fotball.
Ja.
Mm. Og dere har vært på en del av foredraget mitt, og jeg snakket ikke et minutt om fotball som fotball.
Nei
det var...
Jeg snakket om et fotballlag hvor alle sånn skjønte hva vi snakket om.
Mm. Takk om mennesker.
Vi snakket om mennesker. Mm. Og målet mitt er jo om det er... Om det sanitetsforeningen på Senja, som har vært også, sier alle bør bidra for sanitetsforeningen forresten. Det dem som selger lodd til hverandre for å gjøre penger til noen andre. Så bidra for sanitetsforeningen hvis dere kan. Men om du på sanitetsforening, eller om du på et firma, Lerøy eller Grieg Seafood, så handler det om det samme. Det handler om at når du lukker den døra, så synes du det stor stas at dem som igjen i rommet heier på deg.
Mm.
Og når du ikke vet om de heier på deg da begynner du å stille deg spørsmålet kommer de til å like meg
mm.
og når du ikke vet det lenge nok så vi ikke lenger det laget
handler det I bunn og grunn om trygghet?
Ja, jeg tror det handler om trygghet og så tror jeg også det handler om å utfordre seg selv for at du har jo noen som kan bli en engstelig som ikke klarer å skille sak og person. Og jeg tror de garderoben hvor trygghet stor, så kan du være uenig, du kan rive og slite, du kan nesten, sånn, nesten bannes litt til hverandre. Mm. Men folk skjønner at det bygd på at vi vil hverandre vel.
Mm.
Sant? Jeg har vært så heldig å være mentorer for noen trenere. Og de vet at jeg ikke ute etter jobben deres.
Mm.
Og to, hvis de ikke vet at jeg kun vil dem vel, så kan ikke jeg klappe dem på ene skuldra og kanskje samtidig rive dem litt I det andre øret.
Mm.
For da vet de aldri, da vil de ikke vite hvor de har meg. Mm. Og det når du ikke vet hvor du har noen, da begynner du å forske og teste ut alt de sier. Sant? Da det som når du får en tekstmelding og det ikke et smilefjes, så lurer du på, det alvor det her? Hva skjer nå?
Ja.
Gjerne et klemmehjerte bør du også være på, bare du sier hei med klemmehjerte. Sånn. Og det der så viktig.
Ja. Og det fokuset blir på en måte mer... hva skjer I stedet for hva vi på vei til. Sant? I stedet for at meg og deg drar samme retning, så ser konflikten her, hvor har vi hverandre? Og da kommer du jo, det nesten noe vei.
Ja, du fikk med deg det han sa, man.
Der opplevde at han nok aldri mest satt og ventet på å få ordet. Du kan ju höra efter på vad jag sa.
Ja.
Det är bättre att sätta be om att få ordet när du får ordet så gentar du också det samma som sa. Det är en klassisk.
Ja, jag är god till det.
I et debattforum.
Men du var lite inne på I en garderob. Ja, det är ju där du har ju vandrat mycket I garderober. Och du har ett ord som är garderobelukten.
Mm.
Hva garderobelukt?
Ja. For å si det kort, så garderobelukt det ingen lukt.
Nei.
Det en følelse. Det følelsen av å høre til. den følelsen du har, og det handler ikke bare om en garderobe på et fotballag eller et idrettslag, eller, det handler like med sanitetsforeninger, eller filmer fotballkrets med de guttene som så heldige å jobbe med der. Det å legge seg på kvelden og vite at i morgen har jeg en plass jeg hører til. Eller det å våkne på morgenen og vite at i dag har jeg en plass jeg hører til. Den følelsen fin. Vi en på kontor hos oss som heter Pøl Erling. Det kan jeg få lov å si hos dere til noen nå. Han 60, snart 61 år.
Mm.
Og han har sagt i ganske mange år at jeg skal gå av den dagen jeg 62. Men det siste så har han ikke sagt det så. Egentlig ikke det helt tatt.
Nei.
Så jeg tok en prat med han her for en stund siden. Liksom, hvor vi liksom, på lærlinge? Det sånn at jeg skal begynne å tenke på nyansettelse her? Eller? Du har jo snakket litt om det at du skal gå av når du 62. Så sier han, kanskje vi ser bort fra det. For jeg sa til kona mi at, en dag at jeg redd for å våkne om morgenen og ikke vite om jeg har en plass jeg hører til.
Mm.
Så det var han som ga oss den.
Ja, okay.
Sånn at jeg redd for at jeg ikke skal ha en stol og bety noe. Og jeg synes jo at jeg på mitt beste nå, sa han. Og det er han. Det kan vi si til hele Norge. Han på sitt beste nå. Han har aldri vært bedre. Han reiser rundt med trafikksikkerhet med ungdom i hele Finnmark. De elsker han. Tror han æresrus på enhver skole nesten. Og det klart, da skal du ikke stoppe når du 62.
Nei.
Da har du en unik mulighet. Altså, jeg jo så glad når generasjoner kan møtes og finne det momentumet i hverandre, at vi heier på hverandre på tvers av generasjoner. Så nå har han en ro i seg. For han vet nemlig at også når han 62 eller 63 eller 64, så kommer han til å ha en plass hvor han hører til, og han kommer til å være god.
Ja. Men han sånn 92, så må du minne ham på. Nå kanskje...
ja, men du skal vite at vi har en til på kontoret hos oss som heter Helmer. Han jobber i Lakselv. Han, jeg overtok for han. Han gikk egentlig av i 2011,
Da
jeg ble daglig leder. Da skal han egentlig slutte.
Da skal han egentlig også pensjonere seg.
Da skal han pensjonere seg.
Ja.
Da var han 62.
Ja.
Ja. Og,
ombestemte han seg.
Nei, og så sa jeg, er du helt sikker på at du vil det?
Ja.
Ja. Så har du ikke lyst til å ha en sånn 20-25% stilling og liksom jobbe litt med økonomi og fakturering? Og... Så ble han faktisk litt blank i øynene, sa han. Det har jeg lyst til.
Ja.
Nå er han jo 75-76.
Ja.
Når han Helmer han har fortsatt fotball.no-adresse han har fortsatt sitt 20% og jeg vet hva det betyr for han å kunne sitte på dagen og fakturere litt mase litt på gutta på kontoret han har en følelse av å høre til og tenk de mennesker som ikke har den følelsen tenk alle de menneskene vi passerer hver dag og vi ser dem ikke og den ene handen vi hadde vært der med den ene kommentaren hadde gitt dem så mye men vi velger å se ned vi velger hendene i lomma
Jeg bøyte meg merke i det du sa om fra Øksfjord. Det kjenner jeg meg veldig igjen fra bygda. Altså, Øksfjord jo en verdensmetropol i forhold til Kjerstad. Det må jeg bare si. For der bor det jo nå 24 stykker.
Ja, det har du rett i.
Ja,
men... Jeg skal bare si det. Per prøver alltid å være bedre enn gjestene våre. Det er derfor han sånn at det sånn «Åh, du skulle vite hvor liten vår bygd er!»
Ja, men den i hvert fall ikke større.
Nei.
Som ville vært naturlig å ha sagt hvis jeg skulle vært bedre i alt, Olek. Men den lille bygda mi har i hvert fall jeg kjente igjen det med å si hei til folk. Jeg har også blitt sett litt rart på bussen i Oslo, på butikkene og sånt. For jeg sier, hvis jeg får øyekontakt mer enn et tidligere sekund, så sier jeg hei og så smiler jeg. Og noen synes skvett litt til av det. Men jeg har altså den verdien det gir, jeg tror kanskje jeg snakket om det her før, men bare det lille øyeblikket av kontakt du får med et menneske kan ha gjøre dagen for noe. Altså vi har for eksempel det var gjort en sånn en forskning for mange år siden. Du husker det gamle telefonkioskene, selvfølgelig gjør dere det. Og husker dere også når man brukte disse hva man kjente om det lå mynt igjen?
Ja, ja.
Og så gjorde de et uhøytidlig forskningseksperiment med det at så hvem som tok de pengene eller hvem som leverte dem tilbake, eller prøvde å finne eieren. For da sto det, hadde de lagd en, liksom, sto det en skuespiller inne og snakket i telefon, og når han la på, så datt de pengene, men han gikk bare rett ut. Mm. Og så kom neste mann inn, og sjekket, og fant de, og puttet de i lomma.
Mm.
Men hvis det mennesket gick ut och streifa armen och sa hej I det den gick ut la på. Pengarna gick ner. Så då hade bara den millisekunden med kontakt med det andra människan. Du strök förbi, kom bort till armen och sa hej. Så kom de ut igen. Så hej, du glömde pengarna. Jag syns det bara det säger mycket om hur lite som ska till för att du får tillit till ett människa. Jag vill uppfordra folk som inte är från bygden att säga mer hej.
Ja.
Men
så du säger ju också Per, det en beröring. Det klappet på skuldren, en fiven. Jag fruktar att den skulle vara borta under pandemin.
Ja.
Att det skulle vara något som blev borta. Att den meten du inte skulle ge en klem. Jag klemmer. Ja. Och jag syns det stas när andra vill klemma.
Ja.
Och så och det alltså jag tror att vi vi husker dem som har klemmet oss. Det som når du legger deg på kvelden, så vi, så, vi bygd sånn som mennesker, og når vi legger oss på kvelden, så husker vi dem som har sagt hei til oss, eller tatt oss på fersken I å være god, eller klappet oss på skuldra. Og det jo dem vi har lyst til å sovne til.
Ja, ja. Og med av og til.
ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dere jo begge fra relativt små steder.
Ja. Jeg mener enn han da.
Ja, ja, det fikk du poengtert. det viktigere, eller har det ikke noe å si når du, kommer fra, når du bor på et lite sted og blir sett? Eller det en, har det, det samme om du bor I New York eller I Eksfjord?
Jeg kan bare kjapt si at for min del så tror jeg det en oppdagelse jeg har gjort I senere tid at det bekreftelsesbehovet som jeg tror vi alle født med ble ikke stimulert godt nok når jeg var liten. Sånn at jeg tror det en stor bidragsyter til norsk kulturliv, for å si. Men at jeg har blitt skuespiller og trenger rett og slett anerkjennelse, oppmerksomhet og applaus og klapp på skuldra og bli sett. Fordi at jeg hadde veldig få rundt meg som... Jeg tenker det har vært en greie, men om det sånn for alle fra små bygder, det tviler jeg på. Men for min del så...
Men det en forskjell?
Jeg tror I hvert fall at... Altså, I Finnmark så vi cirka 75 000. Vi som jobber I fotballkretsen, vi så heldige at vi kjenner veldig mange. Kjenner alle ordførere, kjenner alle masse politikere, vi kjenner folk I hele Finnmark. Og det ikke alltid vi møtes. Vi møter jo ikke hver uke, kanskje ikke hver måned, kanskje et halvt år, eller kanskje til og med et år før vi møter dem. Men når vi møtes, så har vi en eller annen identitet. Och jag tror identiteten blir viktigare och viktigare i samhället och vite vad du är och hur du hör till. Och jag tror att det var flera som har, jag ska ens säga till mig att han har fått en ganska fin jobb i Finnmark, god jobb, sa han. Det här jobben, och han är från Finnmark också, det här jobbet tror jag inte hade fått i Oslo, sa han. Kanske inte i Tromsø heller. För de har tort att satsa på mig som lokal. Så kanske är det så att du får lite fler möjligheter. Litt fordi at det ikke så mange som konkurrerer med deg. Mm. Men aller mest håper jeg at du får den muligheten fordi du er god nok. Mm. Og det veldig mange som sier, fortell meg hvem du omgås, jeg kan si deg hva du blir. Hvis du får lov å omgås folk som er ganske flinke, så utvikler du deg jo selv også. Mm. Og det er jo veldig, ser du på fotballbånd også, når du får muligheten så blir du god. Mm. Den som sitter på benken blir sjelden bedre enn dem som spiller. Og når du da får lov å spille i et samfunn i nord, hvor det ikke så mange på benken, for å si det sånn, så du får muligheten til å spille, og du får utvikle deg, så finner du jo talenter du ikke selv visste at du hadde. Det er jo som, det er jo en sikkert litt omskrevet historie fra Bibelen, hvor en far som hadde tre talenter. Og den ene sønnen hadde ett talent, den andre sønnen far som hadde tre barn. Mm. Og det ene barnet hadde ett talent, det andre hadde to, og det tredje hadde tre talent. Så sa han, dra ut i verden og bruk talentene deres. Så kom han hjem, først han med tre talent, og han jublet og sa, pappa, jeg har brukt mine tre talent, og nå har jeg funnet ut at det fem talent jeg har. Bra, sa faren, du har skjønt det. Bruk dine talenter, og du skjønner at du har flere talenter.
Mm.
Det andre sønnen hadde to talent.
Mm.
Kom hjem, jublet foran faren og broren og sa pappa og bror, jeg har brukt mine to talent og jeg har funnet ut at jeg har fire talent. Jeg har dobbelt så mange talenter nå etter at jeg har brukt de to jeg hadde. Jeg har funnet ut at jeg kan mer enn jeg trodde. Så kommer hjem han med ett talent. Så ser faren og de to brødrene hans at han stopper midt ut på tunet og står og sparker litt i torva og klør seg litt i bakhodet. Så går han bort og så sier han, hvordan gikk det med deg? Hva du leter etter? Nei, sa han, jeg hadde jo bare ett talent. Jeg var så redd for å miste det ute i verden, så jeg grov det ned før jeg for. Sånn at jeg visste at jeg i hvert fall hadde det når jeg kom hjem. Og nå vet jeg ikke hvor jeg grov det ned. Så nå er jeg fri. Og det to moraler i den historien, Ole Kopper. Det ene er, du må tørre å bruke ditt talent. Men to, vi trenger noen som hjelper deg å finne det første. Og som hjelper dem å utvikle de talentene. Og der mener jeg vi kan ha en kanskje til og med liten fordel når vi fra et mindre samfunn, mindre miljø. Da finner vi litt raskere talentet. Kanskje fordi vi må, men uansett, vi finner det litt raskere.
Ja, vi må jo bare ta han Arthur, for eksempel. Eller vi må jo bare ta og Gro. Ja. Hun er jo her, og så viser det seg at åja, Daven, hun var jo brukerens.
Sant. För det är också, sån är det av och till nu. Hvis det kommer någon sørfra, så tänker man, wow, kommer en søring hit?
Ja. Är det ändå sån?
Ja, det sker. Det sker.
Hvorfor kommer den søringen, tenker vi.
Ja. Men du vet at hvis vi skal få folk til å bo i nord, så tror jeg at vi må finne folk, eller i distriktene, så må det være folk fra distriktene som enten blir boende, eller som kommer hjem etter utdanning. Og da må vi igjen skape sterke samfunn, som vi holder på med i fotballkretsen, som heter Lys mellom husene. Ja. Her betyr du mer. För folk kan flytta till en plats på grund av jobben, men den blir där på grund av något mer.
Ja.
Den blir där på det som sker på eftermiddagstid, fritid, trygghet, närhet. Närhet är inte minst.
Folk i möte.
Ja. Och då blir undertiteln, som vi sagt, här betyder du mer.
Mm.
Som heter från Finnmark sykehus och som är en av våra partner. För betydning är att, för jag tror att vi står jurid i Båtsfjord, flyttar från Båtsfjord.
Mm.
Så betyr hun, så blir det, går det veldig galt i Båtsfjord.
Ja.
Men hun kan ikke flytte noen plass i verden og bety mer enn hun gjør i Båtsfjord akkurat nå.
Nei.
For den vet ikke hva hun er, den vil ikke vite hva hun står for.
Hva det var når Oluf sa til han, altså Arthur Arntzen gjennom Oluf sa til sønnen sin, altså, når han snakket om å flytte til Oslo til Frogner, hvorfor være en, hva det var, en stor på Frogner, når du kan være en kjempe... Nei, hva faen var det? Husker du ikke det, altså? Men nå glemte jeg det. Hvorfor være en... Nei, jeg glemte... Jeg må se om jeg finner det etterpå det sitatet.
Men finner det.
Ja. Nå hadde jeg et Oluf-sitat her.
For første gang, og så bare...
Ja, så,
jeg tror det hadde vært bra også.
Jeg var spent.
For å være en liten på Iralkatlien, en liten ut på Frogner, det kan være en stor Iralkatlien.
Ja. Ja, du vil i hvert fall bety noe. Ja. Du vil bety noe, og den betyr... Det er, tror jeg, et av de viktigste virkemidlene vi har. Det å faktisk høre til og bli sett. Og den styrken har vi på litt mindre samfunn.
Jeg er veldig interessert i, jeg nevnte det så vidt i sted, greier man å forplante denne filosofien her? Fordi i et, du har jo, mye av foredraget dreier seg rundt et lokalt femte divisjonslag, eller sjette divisjonslag,
ja.
Er det jo ikke så det?
Ja. Nedskogen i det slag, i Alta.
Ja, i Alta. Men du har jo også vært elitetrener.
Mm.
Greier du å ta med deg din egen filosofi opp på elitenivå? Er det mulig? Å være like familiær, varm, på et elitenivå?
Jeg håper i hvert fall at jeg prøvde det. Og det er klart at det er en konkurranse. Altså når du er landslagstrener, så det som plager meg mest med landslagstrener, det er at jeg knuser drømmer.
Fordi du må si nei til folk.
Du må si nei til folk. Og hvis du er klubbspiller, og treneren ikke vil satse på deg, så kan du bytte klubb.
Mm.
Men hvis du er landslagsspiller, og treneren ikke vil satse på deg, så er det faktisk slutt. Eller du må håpe at det kommer en ny trener, eller nummer tre, forhåpentligvis at du tar sats og sier, jeg skal jage meg vise at jeg er god nok. Og forhåpentligvis tenker de at treneren ikke er meg som person, han synes bare at det er noe med ferdighetene som jeg må utvikle. Men det synes jeg har alltid vært vrient. Det her å sette og knuse drømmer som ikke er ferdig med mesterskap. De har satset alt. De har satt kanskje litt utdanning på vent. De skal gjøre alt de kan for å komme til EM. Og så kommer du ikke til EM. Og så vet du at hvis jeg tar ut 23 spillere til EM, Oleg, hvis du var landslagstrener, så hadde du aldri tatt ut de 23 samme. Vi er jo forskjellige som mennesker. Vi ser det forskjellig. Så da vet du at det er jo... Altså, men så er det jo det toppidrettens... både karakter og det er ditt ansvar du har. Og noen synes det der går mer greit enn andre. Og du må jo stå igjennom det. Og det er i hvert fall viktig å ta de telefonene ordentlig, og kanskje til og med møte dem. Men jeg tror at når et landslag skal være på tur i mange uker, så har du, og du skal vinne fotballkampen mot lag som utgangspunkt er like god som det, så tåler du ikke mye ekstra støy utenom energitapping før du er 3 centimeter for lav i en hodeduell. Og da, fordi du ikke har mer energi i kroppen, og da leder andre laget 1-0, og det er dumt. Så
enkelt ut.
Ja, men altså, jeg tror at det her å ta den ekstra meteren, det løpet, sant? Sånn, hvor du vet at når, om du bommer, så er det noen som tar det løpet, den gjør det med den store glede, og den gir deg ballen og sier, bare prøv igjen, jeg kommer til å ta det løpet, for det er returløpet så mange ganger som bare det. Jeg tror, altså, vi ser nå av og til når lag, uavhengig nivå, når man misslykkes eller ikke får til sine mål, så er det gjerne noe mer enn bare det her 108x64 som var utfordringen.
Hva det er 168x4?
Nej, det 108x64, det är fotbollbanan.
Ja, fotbollbanan.
Ja,
ja. Det är målet.
Jag beklagar att jag inte understreckte.
Nej, men jag visste det ju. Jag sa det ju bara till och lyssna det här. Alltså jag kommer inte på kan Oluf hade something. Men det var nog med att vara den store bland de stora i Alkatlia och inte den lilla bland de små på Frogner. Men
ja, det var vi ska tillbaka igen till til Alta og til 6. divisjon. Jeg har bare lyst til å touche inn på det, hvis det er greit.
Mm.
For der var du trener for et lag. Det var ikke planlagt at du skulle være trener for dette laget.
Ja, altså, jeg ble oppringt om jeg ville være trener, og syntes det var stor stas.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 22.
22 år?
22 år.
Og fikk et A-lag i 6. divisjon?
Ja. Ja, jeg var 22. Og det var storstas.
Men kom det fra at du hadde vært en god...
Jeg hadde trett noen aldersbestemte lag, og holdt på litt, og så hadde jeg spilt litt, men jeg hadde en... Var, jag plågades lite med ryggen och så var jag väldigt sen och springa, hade en god vänsterfot, men att det var så kompenserat inte vänsterfoten för, och det vet du också Ole hade, så det kompenserat inte för farten, för att säga det sån. Skulle en gång vi skulle ha en sån hurtighetstest, och då när det var min tur att springa de 40 metrarna, så tog tränaren, la han bort stoppeklockan, så tog han fram en kalender då, men han var fantastisk artig, han var en tränare som vi fick oss att springa, så det är ingen som hade fått mig att springa 40 meter raskare än han i vart fall. Men då fick jag möjligheten, och blev jag, så att hade du aldrig trodde att jag skulle få lov att träna ett seniorlag. Blev så stolt.
Ja.
Hade lust att bara säga ja med en gång när Nerskogen ringte, och så sa jag, som jag tänkte att jag hade gått på träningskurs, och då sa han, får du ett jobbtillbud, spill hard to get. Ja. Så jag tänkte att jag skulle spela kul, och där på kursen sa, finn ut om klubben sina ambitioner, stämmer ens med dina ambitioner. Så jag tänkte att det här, nu må jag liksom finna ut om vi vill samma väg. Så sa jag att, vad är ambitionen till klubben? Ja. Jag glömmer aldrig svaret, så sa han att, Roger, vi ringer där, för vi har absolut ingen ambitioner. Och det var en resa. Jag huskar var yngst och tränare. Och jag är helt säker på att jag lärde det tidobbelte av dem än dem lärde av mig.
Alltså du var yngre än spelare?
Yngre än alla spelare.
Oj, jag fattade det.
Ja. Yngre än alla spelare, och var tränare, och jag var så stolt. Jag var så stolt, och det var 4 år, eller egentligen ja, 4 år då, cirka 4 år, och vi hade 3 uppryck på 4 år. Vi klarte ikke å la være å bli god. For vi hadde det så sykt gøy i lag. Og det pratet vi jo litt om menneskene i det laget. Hvor det var plass til alle. Det var en ordentlig plass til alle.
For det beid vi oss merke i. Vi ble glad i noen av de karakterene.
Ja, så fint.
Og der er det jo... og på dette laget, som Per snakker om her, kan du fortelle litt om hvem som var på dette laget?
Ja, så vi hadde mange spillere som ikke hadde spilt noe spesielt mye høyere enn 5. og 6. divisjon. Og så hadde vi noen som hadde vært god. Og så hadde vi noen som også hadde en utfordring i livet. En funksjonsnedsettelse. Og det å samle det her til en garderobe, det jeg er fryktelig stolt av at jeg får være en del av. Og igjen sier, også på når det gjelder kultur, så var den gjengen som vi hadde der var fantastisk. Vi dro på treningsleir, og vi måtte erfare hva det var å være på treningsleir, og hva det betyr å ha tilgang til gode baner og gode fasiliteter også utenfor baner. Det var livet. Det var plass vi plutselig fikk, og det var helt nyoppstartet lag, og på en del av Alta som ikke hadde hatt lag, og det var... Så vi klarte å gjøre plass til alle. Og på et eller annet forunder vis så ble alle stjernene i løpet av de her årene. Og den følelsen at du liksom kan få en diplom hvor det står man of the match, den skal du aldri undervurdere. Jeg tror at når du får en sånn diplom, det betyr akkurat like mye når din lærerinne, Per, fikk den meldingen fra deg. Det var teacher of the year. Eller teacher of the life, kanskje til og med. Ja. Altså, du får den følelsen av at nå har jeg betytt noe her. Jeg har virkelig mange ganger tenkt på å tro hva jeg hadde vært. Altså, jeg har fått lov å trene mange fotballag i mitt liv. Og tro hva jeg hadde vært hvis det ikke Nerskogen idrettslag hadde sagt at de ville ha med til å trene et 6. divisjonslag. For de kunne vært veldig mange andre. Og jeg vet, hadde jeg bodd i Oslo da, hvor det var enda mange veller mellom, så hadde ikke jeg blitt oppringt. De hadde ikke visst hvem jeg var. Men det var noen i Nerskogen som fant ut at vi tar en telefon til han, Roger. Og det er jeg evig takknemlig for.
Men Nerskogen, hvor er han?
Ja, det ligger Transfarelda, like utenfor...
Ja, dem er det, man.
Utenfor sentrum i Alta. Og da var det bare et seniorlag.
Men det heter Nerskog.
Ja, altså, men området heter Transfarelv.
Men så Alta, det er et annet lag.
Ja, Alta IF er et annet lag. Ja. Altså, Alta som by, det er jo 21.000, så vi har mange fotballlag. Ja. Vi har 14 fotballbaner. Og vi
har mange, det såpass?
Ja, og det er fantastisk.
Ja.
Da var det bare et seniorlag. Nu det blitt et veldig sånn, et område av Alta som veldig bygd ut.
Ja.
Så det veldig mange nybygde, nybyggere som har, eller som bygd hus der. Og så nu det veldig mange unge som med I klubben. Og de har også igjen et seniorlag, det stas. Men det blir en stor, stor klubb, breddeklubb.
Ja, Alta I vekst.
Alta I vekst, ja.
Det jo fantastisk.
Mm. Ja.
Ja, men det jo så, det jo med at hjertet brister jo for alle de her plassene. Kjerstad, Øksfjord og flere det tusen andre plasser.
Jeg jo, jeg snakker jo ikke så mye om det her, men jeg jo halvt finnmarking selv. Jeg, min mor fra Hammerfest, og hele mors siden.
Så jeg Hammerfest og alt jo gode busser.
Ja, jeg har jo en beskjed til deg, Ole, for jeg vet at du finnmarking.
Ok.
Så har jeg en beskjed til deg.
Ja vel?
Jeg her for å hente deg hjem. Du skal hjem til Nord, så vi har fly Norwegian 1745 I dag.
Du trodde at du skulle be han om å reise til
helvete. Nei, men tenk hvor stas det hadde vært å få Dan Olek hjem igjen.
Ja. Klart det, men kunne vi ikke ha... Du, siden vi nå noen nordlendinger, begge to, alle tre. Skulle vi ikke ha gjort det? Funnet på noe artig I Alta eller I Hammerfest på Kulturhuset der?
Det måtte blitt I Hammerfest, fordi jeg må nesten, hvis jeg først skal hjem, så må jeg nesten hjem. Ja. Kanskje liksom, jeg kommer hjem, eller det vil si alt.
Nei, for da
Nei, altså AKS et fantastisk kultursenter og hus I Hammerfest, og der hadde dere passet på den
siden. Ja, det jo det store med den kvaltannet, holdt jeg på å si, I Bardaen.
Ja, det fantastisk.
Ja, ja. Vi burde gjort noe I Hammerfest.
Klart vi skal det.
Ja.
Dere klar, Hammerfest?
Livepod med Roger Finjord som gjest.
Ja! Hvorfor ikke? Ja. Det vi plantet den ideen der. Du, jeg bare lyst til å... Det var noe annet du skrøta I det foredraget ditt. Det var... Du god I sjakk. Jeg ikke god I sjakk, jeg interessert I sjakk. Og det beste jeg ser på TV ved siden av... Altså jula for meg, når jeg kan se hurtig sjakk og lynsjakk, og samtidig med å ha de Premier League-kampene, da jeg I himmelen. Og så har jeg prøvd å få unga mine til å spille sjakk jeg lærte sjakk, jeg har gått på sjakkkurs men det var så utrolig kjedelig, synes de så jeg klarte ikke å tvinge de en gang lenger men du, hva du gjorde så hvor den interessen kom var det for at du ikke hadde noen å leke med?
Ja jo, men altså det hadde jeg, men det var ikke flere enn at jeg hadde tid til å spille sjakk, for å si det sånn det hadde vært enda flere, så jeg ikke sikkert vært så tid til å spille sjakk, men jeg hadde en pappa som hjalp litt til rundt sjakklubben, var sjåfør når den var på tur. Mm. Jeg husker den skulle til Kirkenes på en sånn sjakkturnering. Og jeg var for ung til å være med, men pappa for jo en sånn, kjørte bussen.
Yeah.
Og husker mamma sa, men Roger, du kommer til å få reise I ditt liv, du. Og nei, så jeg kommer aldri til å få reise. Og det, hun hadde noe rett I det, min kjære mor. Jeg fant en veldig sånn glede I å sitte og konsentrere meg rundt det brettet. Og etter hvert når jeg ble altså, enda mer livlig I livet og engasjert, så har jeg alltid liksom sjakken vært å kunne sette seg ned og ha ro rundt det brettet. Så jeg har dessverre ikke tid til å være med I sjakkklubb og sånn, men jeg spiller på internett og synes det stor stas. Og du plutselig får til et parti, du skjønner at det her, nå har du fått det til. Også.
Men du jo god.
Nei, altså, jeg ikke det.
Jo, det du jo. Du har jo slått av Magnus Carlsen. Det det jeg skal fram
jo, det dit du skal. Ja. Ja. Nei, da, det stemmer jo det, og det...
Ja, nei, altså, det var en historie som jeg beit meg merke I under foredraget ditt, som ganske ellevild, der du har slått en av mine store forbilder, Magnus Carlsen, men det kan vi, det må dere, det har vi ikke hverken tid til, eller, jeg orker ikke å høre den en gang til, for jeg blir så misunnelig. men så det må dere nesten få med dere på foredraget, hvis dere vil ha den.
Ja, den fin.
Og det sant.
Ja, det sant.
Alt det jo sant.
Det var en stor opplevelse.
Ja, det vil jeg det tro.
Det var vanskelig å gå videre etter det, for å si det sånn.
Ja. Jeg er ferdig.
Det var enormt.
Jeg husker at jeg og broren min, når vi satt og liksom filosoferte over, når vi så på fotball, kamper, så når vi plutselig kom på at på det høye nivået her så det jo på en måte det er jo sjakk på høyt nivå det de holdt på med, det jo lynsjakk på høyt nivå når du ser hvordan de plasserer seg selv brikkene ut på banen har du den, tenker du av og til en strategi I fotball som sjakk?
Ja, jeg synes sjakk fantastisk for at det handler om strategi det handler om et spill mot spill det handler om å forsøke å lese motstanderen Og jeg bruker å si at de menneskene som har evnet å se andre mennesker innanifra, og seg selv litt utenifra, de har en fordel.
Ja, hvordan da?
For jeg klarer å skape en forståelse av hva andre tenker, og hva andre er. Er sant?
Ja.
Og forskjellighet er jo kommet for å bli
ja.
Blant mennesker. Og når du finner momentum i forskjelligheten, det er da vi som lag blir god.
Det synes jeg er så fint, fordi jeg synes det er så misforstått. Det at jeg synes at vi begynner å bli for dårlige til å sette pris på forskjellene mellom oss. Fordi vi skal bli så like. Vi skal ha de samme verdiene hele tiden, og vi skal ha de samme kvalitetene hele tiden, og det er plutselig en sannhet hva som er et riktig ting. Mens jeg føler jo at ekte integrering, ekte inkludering, er jo å si sånn, jeg er imponert over de tingene du kan, som ikke nødvendigvis jeg kan, eller som jeg aldri har sett før, eller...
Det er jo de tingene jeg synes er problematisk med skolevesenet, at alle skal komme ut som det samme, ja. Samme men, formatet.
Og dette spørsmålet er mer sånn billedlig, fordi det handler ikke om fotball eller sjakk eller nødvendigvis, men jeg bruker ordet trener, men mer som i forstand leder. Men hvor viktig og hvor stor påvirkningskraft har en trener?
Den har stor påvirkningskraft. Både når det gjelder drømmer, også gjelder tilhørighet. For veldig mange så er det fotball, altså, det er fotball jeg kommer fra, men jeg holder jo også på en veldig mye langrenn, og gleder meg glad i sjakk. Og når du er trener, så har du den evnen, de ser opp til deg. Du er kanskje den viktigste personen for mange i livet. Men du skal også vite at for mange så er du faktisk den viktigste personen. Og det, du har fått et ærefullt ansvar, og en unik mulighet til å bety noe. For vi vet aldri hva historie de her ungene, eller ungdommene, eller voksne har med seg når de kommer på trening. Men vi vet hva historie vi kan gi dem, som gjør at de smiler og flirer når de får hjem, og har en bedre kveld enn de kanskje hadde før de kom på trening. Og det er ikke alle som kanskje blir like godt sett på skolen, eller det er ikke alle som altså, dere snakker fint om det gjennom deres podcast. Det er ikke alle som har det så godt i livet. Og den arenaen du da gir dem der, jeg tror alle vi som har så heldig vært trenere, vi vet at det kommer av og til unger å stille seg helt nært det. Ungdommer stiller seg helt nært det. Men jeg må også av og til voksne å stille seg helt nær det. For han var så lyst at du skal klappe dem på skuldra.
Ja.
Når du kjenner på at du har den muligheten, da er det den største ære og belønning du kan ha. Når du skjønner at du kan gi noen en følelse av å bety noen er feil.
Det er fint.
Det er veldig fint, og jeg synes det der er en ting som vi skal minne hverandre på, oss hverandre på om... fremover, ikke bare i idretten naturligvis, men i andre sammenhenger. Vi trenger å bli sett, vi trenger å få anerkjennelse, vi trenger tilhørighet.
Og det var så deilig å se etter det foredraget ditt i Budapest, jeg vet ikke hvor mange vi var med, rundt 200 kanskje, noe sånt. Jeg har aldri sett så mye skulderklapping.
Og våte øyne.
Og våte, det er jo en ting, men du har jo et veldig klart budskap, som du også har vært inne på, et klapp på skulderen. Er jo både et billedlig uttrykk, men også faktisk helt konkret. Et klapp på skulderen er jo veldig godt å både gi og få. Og den der skulderklappingen i det konferanserommet nede på Intercontinental i Budapest der denne lørdagen, altså klass.
Ja, men det var veldig fint å se.
Det var så mye skulderklapping.
Men du har en ekstra, det er noe som hører til det budskapet ditt med å klappe noen på skulder. Det er også å kunne ta imot det.
Ja.
Som er også vektig.
Ja, og det er en melding til alle som hører på, at neste gang noen der tar deg på skuldra, klapper deg på skuldra, og tar deg på fersken i å være god.
Ja.
Men først er det sånn, Per, hvis jeg bruker det som eksempel. Hvis jeg klapper deg på skuldra, og med forsøk å gi deg ros,
ja.
Og du ser på meg og sier, det her var veldig bra, Per, og du ser på meg og sier, nei, det var ikke så bra, Roger. Mange kan det mye bedre enn meg. Så kan jeg garantere deg, min venn, at de hendene som akkurat var på de skuldre, de havner i min lomma.
Ja.
Og der blir de resten av dagen. Det ble ikke noen flere skuldre.
Nei.
Fordi du ga meg en respons og fortalte at det her trenger du ikke, Roger. Men hvis det er, og jeg går videre den dagen, og jeg passerer Olek, og har ingen tanke om å klappe han på skuldra, fordi at den muligheten kjente jeg på at den var ikke nødvendig, fordi Du har fortalt at det trenger man ikke.
Ja, det der skal ikke du utsette for en gang til.
Men, hvis jeg klapper deg på skuldra, Per, og sier, Per, det her synes jeg var veldig bra, og du ser på meg og sier,
takk,
så er det sånn at det et ord som umulig å si uten å smile litt.
Ja.
Det et ord som umulig å si uten at jeg ser at det skjer noe i øynene dine.
Ja.
Og når du sier det takket til meg, Per, da havner ikke mine hender i skuldra, i noen lomma.
Nei.
De havner ikke i lomma. Tvert imot, den går i beredskap. For de øynene, og det smilet der, har jeg lyst til å se en gang til.
Ja.
Og den dagen så går jeg videre, og den dagen så treffer jeg Olek. Og mine hender som i beredskap, de når akkurat å legge en hand på skuldra til Olek.
Mm.
Og den dagen så det faktisk sånn at det var min hand som berget dagen til Olek.
Mm.
Men egentlig så var det ikke det, Per. Det var
det
ditt
var mitt
takk.
Takk. Ja, se der.
Som berget dagen til Olek.
Ja.
Så neste gang noen legger handen på skuldra di og sier det her var bra, lov meg nå at dere alle sier takk. For det kan være med å berge dagen til neste skulder.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, det veldig flott. Det,
du må slutte å se. Ikke ta på meg når jeg tar på deg.
Det må jeg slutte på.
Ja.
Men det, jeg vet jo ikke om du har vaskt hendene, det er bare det. Men vi begynte jo her, Roger, å snakke om jakten på det gode laget.
Mm.
Og hvor, fordi det finnes kanskje mer enn noen gang så hyller vi individualister. Og det blir lagt opp til at man skal være sin egen person, man skal være individuell, man skal være egen, alle må akseptere det og det. Men hvor viktig er det å være et lag?
Jeg tror det kjempegodt å vite at du hører til på et lag.
Mm.
Mange som slutter med idrett, for eksempel, de savner jo ikke nødvendigvis alltid i kampene eller treningen. De samler jo tida i garderoben.
Mm.
Folk som vi snakker så nærmer seg 62 eller 67, som ikke har lyst til å gå av, for de savner laget sitt.
Mm.
Jeg vet at jeg har en fantastisk arbeidsplass med noen fantastiske kollegaer. Og så vet jeg også at det finnes faktisk arbeidsplasser. Det finnes arbeidsplasser hvor ansatte blir syke av å være på jobb.
Ja.
Men det finnes også arbeidsplasser hvor ansatte som blir syke, håper de blir frisk så fort som mulig, så de kommer tilbake på jobb igjen. De arbeidsplassene hvor folk som syke, håper de blir så friske at de kommer tilbake på jobb, det de gode lagene. Det der du hører til.
Mm.
Og det der du har mennesker som har en evn til å få andre til å være god.
Mm.
Og de menneskene har vi egentlig snakket om i dag,
mm.
gjennom dem vi har møtt. Og alle mennesker har noen de har møtt. Og det har vært strålende hvis også lytterne i psykodrama hadde sendt en melding til sin Åge Martin, eller sin lærer, eller andre mennesker de har møtt i sitt liv, ja. Og sa og fortalte at du har betydd noe ekstra for meg i mitt liv.
Du, men det kan rett og slett være et en oppfordring. Og hvis noen har lyst til å dele det tilbake på Facebooken eller Instagramen vår psykodrama her, så hadde vi satt pris på det, for det ganske fint å høre. Altså, jeg er jo en selvrørt fyr, og får gåsehud av meg selv, rett så det. Men når jeg sendte melding til tysklæreren min, så kjente jeg ble rørt på vegne av meg, på hva jeg kunne få på måten at hun åpnet den og leste den på, hvis du ser hva jeg mener. Men det vel en naturlig del om det i en sånn prosess. Men så får jeg jo den meldingen tilbake, og det gjør jo så godt, for at det er jo godt for hun også. Så hvis noen vil dele med oss, gjør det, så kan vi lese opp anonymt eller ikke, for det er en veldig fin ting.
Men er ikke det litt av poenget ditt også, Roger, at det å skape muligheter for andre, det å være generøs med andre, det å ta andre under vingen, det å klappe andre på skulderen, det er en følelse som går begge veier.
Ja, det er en følelse som går begge veier. Og når du har kjent på den selv, i mindre, og at det kanskje også i større grad, kjent på det, hva det betyr, så håper jeg at når du husker hva det betydde for de skulder, så håper jeg du husker hva de han kan bety for neste skulder.
Roger, du er ute og farte, og det er langt ut i desember. Skal du ikke ta det litt med ro? Skal du ikke hjem og spise julemat og slappe av?
Ja, når vi er ferdige her med psykodrama, da tenker jeg det er en fin avrunding av et strålende 2023.
Ja, gleder du deg til jul?
Gleder meg veldig til jul.
Er du en julemann?
Ja, det er. Jeg liker å være julenisse.
Ja.
Jeg liker å gå rundt og være nisse i hus som har, hvor jeg er spurt. Men jeg bruker også å gå inn i hus hvor jeg ikke er spurt.
Det er en riske.
Jeg bruker å se litt om hvordan det ser ut inne. Så går jeg inn med et par gaver til ungene, og pakker inn, artig. Og så ser ofte de voksne ser for andre, er det du som ordner? Ja. Og så går det, og de vet aldri hvem det var. Og denne nissefølelsen, jeg liker liksom den der det er oppfordring til alle som er nissa, ta et hus ekstra.
Ja, det er gøy. Det er gøy.
Jeg tror det kommer veldig an på hvilket hus du går inn i. Get the fuck out.
Ingen jag ut nissen.
Nei, da, de gjør vel ikke det.
Roger, da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk på vegne av meg og Per, på vegne av psykodrama, og takke deg for at du delte, og
at du tok deg turen hit til Stavanger for å være med oss, det setter vi umåtelig stor pris på. Takk for det.
Og så håper jeg at alle har fått med seg budskapet ditt, for det sitter i hvert fall ganske godt i meg.
I meg også. Hjertelig takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme. En ære.